Bratři a sestry, pokoj vám, kamkoliv půjdete, v této chvíli i ve chvílích dalších. Děkuju Bohu, že tady můžu dnes mluvit a v něho vkládám naději, že to bude jaké srozumění. Děkuji Pavlovi, že mě k tomu vlastně dal určitý náběh v tom, že věci jsou kolikrát jinak, než jak si představujeme. Dnes, jak věřím, by to slovo mohlo a mělo být určitým povzbuzením pro ty, kteří času pocítí něco, jako cítím já, že křesťanství se může někomu jevit jako nepřetržitý sled potíží. Že vlastně na člověku, který je v Kristu, nezbývá nic jiného, než aby vydržel, trpěl, snášel, překlepal něco, přestal, aby něčím prošel, někam došel a aby obstál před Bohem. Nic jiného. Cíl v nedohlednu, konce to nebere. Možná, že někdo někdy takové pocity měl a právě takového by dnes rád povzbudil, že to může a dokonce má být jinak, než si představuje. Rád bych zdůraznil ten cíl, který pro nás Bůh má. My si představujeme, že z tohoto procházení, bez konce a bez výsledku, budeme vytrženi, což taky nějak je k nedočkání. A představujeme si hostinu svatby Beránkovi a dále nic. Myslím, že není vzdálenější opravdě. Ten cíl, který pro nás Bůh má, není nic menšího než Boží království, na kterém se budeme podílet. Abych předešel některým představám, rád bych, abychom se společně zamysleli nad tím, co to pro nás znamená, co to království vlastně je. Je možné, že na to máme zkreslené představy, tak jako jsme se bavili onedy o tom dědictví. Že totiž královat znamená užívat si, sedět na trůně a taky dále nic. Obávám se, že takováhle představa je mírně řečeno zavádějící. Když si vysvětlíme základní pojmy, uvažme tohle. Království je území, či obecně za to teritorium, třeba i v duchovní oblasti, které podléhá vládě krále. A král je osoba, která svrchovaně rozhoduje, co v tom království bude a co v něm nebude. Svrchovaně rozhodovat není, popravdě řečeno, žádná sranda. Svrchovaný neboli absolutní monarcha může být v dokonalé formě jen Bůh. Jen on, jak víme, má přehled o všech věcech, o všech souvislostech, o všem, co existuje. A nejenom to. On je alfa i omega. On je první a poslední. On je ten, kdo řekl a postavilo se. Je ten, který povolává z nicoty do existence. On jediný je ten, kdo o sobě může bez rozpaku říci, já jsem. Čili moje existence, moje to je zboží, když to řeknu za něho. Moje existence je jediná, která stojí za řeč. Myslím, že to reflektuje i hebrejština. Že totiž jenom to slovo Jehova znamená jsem, který jsem, anebo jenom jsem. A s každým nádechem a výdechem to můžeme vyslovit, jak si jeden bratr taky všiml. My ostatní jsme odvození, jsme jeho stvoření. V hebrejštině se, pokud vím, jsem vůbec nepoužívá. V moderní ruštině taky ne. Podezírám Židy, že dělali Rusům gramatiku. Protože tam taky není ani být, ani mít. Ale to je jenom tak na okraj. Prostě, Bůh je ten, který je hoden a je schopen svrchovaně vládnout. My lidi, jeho stvoření s omezeným dosahem a s porušeným svědomím, no zkrátka hříšníci, se ho pokoušíme tak či onak napodobit. A tak zkoušíme panovat a královat, jak se nám zrovna hodí. Protože ke králování lze přistoupit v zásadě dvojím způsobem. První je ten, že si řeknu sám o sobě, co na tom, že jsem stvoření. Mě to nezajímá. Já jsem král, mě nebude nikdo radit, mě do toho nebude nikdo kecat. Budu dělat zásahy a rozhodnutí, jak to vyhovuje mě. Na názory a mínění druhých se nebudu vůbec ohlížet. A tím si zajistím moc a pokud někdo bude proti, tak ho prostě sejmu. Tohle je praktické naplnění toho, co se říká v knize přísloví. Když se množí spravedlivý, veselý se lid, ale když panuje bezbožník, vzdychá lid. No. Můžeme si uvést některé příklady takových povedených panovníků. Vezmeme si z Bible jeden z těch nejkřiklavějších. Ten faraon se, myslím, jmenoval Ramese II. Badatelé se v tom rozcházejí. Já zastávám ten názor spolu s nimi, protože k tomu nasvědčuje, že nechal postavit, jak je v Bibli psáno v Exodu, města skladů Pitom a Rameses, což je, myslím, analogie toho, jako když máte rádio z 50. let a místo Prašova je tam Stalin, jako jméno stanice, od které se, no, města, z kterého se vysílalo. Takže svrchovaný panovník pojmenovává města po sobě, nebo nechává pojmenovat. Ale o to nejde. Jde o to, co se o něm dozvídáme z Bible. Když za ním přišel Mojžíš a oznámil mu vzkaz od Hospodina, od Jehovy, v tom smyslu, že takto praví Hospodin, propust můj lid, ať mi slouží, faraon reaguje typicky jako neobrácený nadřízený. Kdo je Hospodin, abych ho měl poslouchat? Hospodina neznám a vás nepropustím. A pak přidá ještě to, jak to dělají neoprácení na zřízení i dnes. Vy nemáte co dělat. A pozve si normovače, aby jim stížil normy. Aby neměli čas myslet na blbosti. Čili takhle a podobně vládne bezbožník, svévolník, ten, který na Hospodina ani na své svědomí vůbec nebere ohled, který je sám sobě nejvyšší autoritou a tu autoritu vnucuje taky druhým. Za každou cenu. I za tu cenu, že bude svévolně panovat nad jejich životem od smrti. Těch příkladů by se našla hromada. Já bych uvedl rád ještě jeden z nedávných historií, jestli mě to strpíte. Ten případ je z 19. století a jedná se o Leopolda II., krále Belgie. To byl člověk, který zjistil, že Belgie nemá na rozdíl od jiných evropských států kolonie. A že to jaksi je újma pro Belgii. Jenže on to zařídil tak, že zakoupil o své vůli, nikoho se neptal, ani nebral ohled na belgické zákony, na belgickou ústavu, nic. Belgie v té době byla konstituční monarchie, jak to bylo ve většině zemí. Včetně Rakouska a Uherska. Ale on to udělal tak, že uzavřel nevýhodné smlouvy s kmenovými náčelníky v Kongu. Země Kongo je asi třikrát tak veliká, jako je Ukrajina. Tohle území on koupil do svého osobního vlastnictví. i s obyvateli. Řekli bychom, že je to něco nehorázného. Ovšem v době, kdy zažívala Evropa průmyslovou revoluci a kulturní život tam jen kypěl, v době, kdy tam křižovali kočáry ulicemi, kdy se v divadlech hrály činohry operety, panstvo na ně chodilo, kdy i u nás jsme se pyšnili nedávno postaveným Národním divadlem, kde se osvětlení dělalo lisnovými lampami žárovými, jak pravil inzerát, tak v téhle době zároveň se uvažovalo o černých obyvatelích Afriky, jestli se mají nechat vystupovat v cirkuse, anebo co s nimi vlastně dělat. A pokud by zemřeli, tak samozřejmě neměli na katolickým ani evangelickým hřbitově co dělat. Prostě dělali si lidé otazníky, jestli se vůbec jedná o lidské bytosti. Takže i s těmihle bytostmi to král Leopold koupil celé Kongo, prohlásil za svobodný stát Kongo. Svobodný pro koho? Pro obchod, pro dopravu, pro podnikání. Ale rozhodně ne pro tamní obyvatele. Dal jim na srozuměnou, protože nevím, kde vzal peníze, pravděpodobně z belgické státní pokladny. Dal jim na srozuměnou, že za ně dal velké peníze, když je kupoval, a že ty peníze mu vlastně dluží. A že aby mu je vrátili, aby je mohl zřejmě vrátit do té státní pokladny, než mu nám to někdo přijde, nevím, to je můj dohad. Tak, že mu to musí nahradit tím, že doživotně budou pracovat na kaučukových plantážích. Kaučukovník Eva Brazilienzis se pěstoval původně tedy v Brazílii, ale rozšířil se do Indonésie i do Afriky. V Kongu pro něj byly příznivé podmínky i zakládaly se plantáže kaučukovníků a na nich dřeli černí konžané od slunka do slunka, od vidím do nevidím, od útlého věku až do smrti. Kdo nechtěl pracovat, tomu domorodá milice usekla ruku nebo nohu. Když nechceš pracovat, nebudeš pracovat ani pro sebe. Čili takhle asi se jim žilo od roku 1885, kdy to Leopold koupil, jejich území a je samotné, až do roku 1908, kdy se pod tlakem veřejnosti musel svého osobního vlastnictví v Africe vzdát, kdy už se nad tím pozastavovali mnozí, jak duchovní v Anglii a v Americe, tak i kulturní veřejnost, jmenovitě Arthur Conan Doyle, nebo Mark Twain, nebo Joseph Conrad. No, zkrátka, pod tlakem veřejného obvinění byl nucen se toho vlastnictví vzdát a přepustit je Belgii. Ty podmínky se tedy zlepšily, zmírnily, ale i tak zůstala tahle země, Kongo, kolonií Belgie až do roku 1960, kdy se stala demokratickou republikou. I tak je to chudá země, kde je problém se základními sociálními potřebami. Takže to je celý výsledek toho, když si svévolník při vlastní pravomoci, kterému nenáleží, jenom proto, aby získal, co chce. Není potom divu, že někteří lidé, včetně našich lidí tady, jsou pohoršeni nad monarchií jako takovou. Domnívají se, že je to typický atribut monarchie. A že teda pryč z monarchií a budeme mít republiku. Ale přiznám se, že to, s čím jsem se setkal, byl takový ambivalentní přístup našich lidí. Jedni by rádi rozhodovali o svém osudu, třeba cestou demokracie, ale zároveň si nesmírně vážíme korunovačních klenotů. Máme v paměti, že jsou vlastně zapůjčované panovníky, vládkům, kteří tady kdy vládli, knížetem Václavem, ochráncem země. Dosud, když české zemi leze z tlustých do tenkejch, jak se říká, se shromažďuje národ u koně, až v roce 69 tam předseda vlády Štroukal nechal udělat oplocení, říká se tomu Štroukalova zahrádka. No, to je pravda. Aby byl přesný, nebyl předsedou vlády, to asi to jenom prosadil, protože tím se stal až po Černíkovi v roce 1970, kdy tento složil. No, to je jedno. Prostě národ má hlubší kořeny než republikánské. A musí s nimi počítat. My tady máme několika set letou tradici Českého království. A měli bychom to brát vážně. Právě proto, že bychom našli i několik příkladů panovníků, kteří vládli jinak než Leopold. Byli tací, kteří měli za to, že panování v Čechách je skutečně možnost si užívat. Jedním takovým dosti známým příkladem byl Fridrich Falcký. Tomu vlastně České království spadlo do klína. Byl v roce 1619 zvolen českými stavy jako protiváha Ferdinanda Štýrského, kterého nechtěli kvůli věroučným sporům. A tak Fridrich s velikou slávou, s početným doprovodem, přijel 8. listopadu 1619 do Prahy, aby se ujal království. Ve velikém stylu. Vedli uvítací řeč, kde ho přirovnali ke králi Davidovi. Myslím, že to nebylo dosti trefné. Když to zpětně hodnotíme, když se u toho poučíme z historických pramenů, především z Pavla Skály ze Zohoře, který o tom podrobně píše v historii české, a tak potom zjistíme, že by bylo vhodné ho přirovnat spíš k Belšasarovi. Protože to, co od té doby předvedl, že se vlastně nestaral o to, co se děje v zemi, hlavně když si vyjede na lov, anebo bude pořádat hostinu pro vyslance. A v tu chvíli ho nezajímalo, že mu křižují cizí vojska zemí a že se mu vojevůdci hádají mezi sebou o pravomoci a kompetence. Tak když se o tohle nestaral, tak potom přišla chvíle, kdy císařské vojsko bylo na dostřel od Pražského hradu a tu teprve se chytil za hlavu, zbal korunovační klenoty a se svou manželkou tradá pryč z hradu. Tak rychle, že nechali na královském dvoře, tam se dneska obecní dům, korunovační klenoty zapomenuté. Uchýlili se ke svému spojenci do Vratislavy a tam nějakou dobu pobyli, ale do Čech už se nikdy nevrátili. Namítne někdo, že to byli mladí, nezralí lidé. Fridrichu Falckému bylo 23 let, jeho manželce o rok víc. Ale vypadá to, že v pozadí je ten, kdo dává království komu chce. V toulkách českou minulostí Petr Hořeš uvádí v kostce, komu z těch dvou pretendentů trůnu vlastně šlo. Pokud to vyplývá dobře z těch skálových postřehů a poznatků, tak Fridrichovi Falckému šlo především o to, aby se dědičně uvázal na trůn. Aby vládl nejdřív on a potom jeho syn Ruprecht a tak dále. Prostě nová dynastie. Nic víc ho nezajímalo v tu chvíli. Ale Ferdinanda Štýrského zajímalo něco jiného. Byl odchován jezuity a jeho největší touhou bylo být spasen. Čili i když to bylo v nějaké pokřivené podobě, tak mám za to, že spíš se k tomu mohl Bůh přiznat, nežli k lehkovážnému a nezodpovědnému volenému králi, renesančnímu kavalírovi Friedrichovi. Také proto, že to vypadá, že spoléhal víc na lidi než na Boha. Pro něho zřejmě Hospodin byla jenom třešnička na dortu kalvínský učení, pokud můžu posoudit. A to je nebezpečné. Zrovna tak tu čistku ve svatovítské katedrále, kdy vyházel výzdobu a pořádal tam večeři páně prozvané hosty, to vypadá, že dělal také o své vůli, nebo jenom na lidskou radu svého dvorního kazatele Škultétyho. Tohle všecko mluvilo proti tomu, aby ho Bůh nechal na trůně. A tady, myslím, to pro nás může být poučením. Jednak to, že kdo sleduje jenom sobecké zájmy, nemůže obstát. A za druhé, kdo doufá v člověka, v lidskou radu, čili buď to sám v sebe, anebo v poradce lidské, kteří ho nějak protlačí na trůn, anebo zase, když přijde nějaká těžká situace, tak od něho dají ruce pryč, tak takový člověk je pod prokletím. Jak je jasně řečeno v Jeremiáši, že zlořečený, kdo doufá v člověka a jehož srdce se odvrací od Hospodina. Opírá se o pouhé tělo. Takový člověk neobstojí. Nezakusí přicházející dobro. O konci Friedricha jsme si teď řekli, jak dopel rame se víme asi všichni. Ještě dnes lze najít na dně Rudého moře pozůstatky kol jeho válečných vozů. Tam skončil i on. Takže tady vidíme zhoubu takového počínání, takového přístupu k vládnutí. A jak to vidí Hospodin? Jak by se mělo vládnout? Jestliže člověk chce být panovníkem, může, ale musí uznat nad sebou vyšší autoritu. Nejlépe tu nejvyšší autoritu. Jestliže ji uzná, tak z toho vyplývá, že jí bude zodpovědný a jednak bude jednat zodpovědně i se svými podanými, kterým vládne. Protože ví, že kdyby jednal nezodpovědně vůči nim, tak neobstojí u své vyšší autority. Někdo to měl v pokřivené podobě, ale dokud šlo některému panovníkovi o spravedlnost, mohl mu Bůh požehnat. Ale když mu šlo jenom o jeho vlastní zájmy, požehnání bylo v háji. Našli bychom asi víc příkladů, ale to bychom tady strávili mnoho času a nechci to přetěžovat historickými okolnostmi a daty. Jenom bych rád řekl tohle. Přísná výchova se přes tu chvíli nezdá příjemná, nýbrž krušná. Potom ale nese ovoce spravedlnosti, rozkošné ovoce spravedlnosti těm, kteří by v něm pocvičeni byli. Kdo jí prošli. Výchovou se musí projít, to je jasné. A ta výchova musí mít smysl, cíl a účel. A v tomhle případě je to podobné, jako byli třeba u Habsburského dvora vychovávání arcivévodové. Měli tuhý režim. O tom existují také historické záznamy. Vstávali časně ráno a vzdělávali se všemožným způsobem. V tělesné výchově museli umět zacházet se střelnými i chladnými zbraněmi, museli umět jezdit na koni, museli umět velet vojsku. Museli získat znalosti historické, zeměpisné, museli znát genealogii svého rodu i jiných rodů po Evropě, museli mít všeobecné vzdělání, museli být také přiučení některému řemeslu. V tom případě, kdyby na ně nedošlo, aby panovali. Příkladem je Ferdinand V. Ten byl vyučený zahradník i přes svůj handicap, přes své fyzické postižení. Byl to špatně léčený epileptik A podepsalo se to na něm poněkud i psychicky, ale ne tak, aby ho museli označovat za blázna. Mluvím o něm, protože to byl poslední korunovaný český král. A když abdikoval, předal vládu svému synovci Františku Josefu I., tak zbytek života strávil na Pražském hradě. Často chodil po Praze, zdravil se s lidmi, hovořil s nimi samozřejmě česky. On se domluvil přes svůj handicap 6 jazyky. S tím velením armádě to mnoho nešlo. Zrovna tak s fyzickou zdatností, ale těm zámeckým a veřejným parkům rozuměl natolik, že zvelebil třeba park v Zákupech, kde měli sídlo. Do dneška se lze o tom přesvědčit. Takže jedna z věcí, kterou i při svém postižení Ferdinand obsáhl, bylo rozumět lidem. Cítovat se do jejich osudu a mít s nimi také soucit. Tady bych rád připomněl, co se píše v evangelích, když přijde král na konci věku, aby oddělil ovce od kozů. Těm, kdo jsou na jeho pravici, říká, pojďte, požehnaní mého otce, dědičně vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Hladověl jsem, dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň, dali jste mi napít. Byl jsem nahý a přihodili jste mě. Byl jsem nemocný a v žaláři a ujali jste se mě. Zastali jste se mě, přicházeli jste ke mně. A oni jsou dost udivení a ptají se, no kdy jsme ti to, pane, všechno dělali? On říká, co jste jednomu z těchto nejmenších mých bratří učinili. Učinili jste mě. Jedna věc, kterou tedy od nás Bůh, co od budoucích vládců bude vyžadovat, je soucit s trpícími, nemajetnými, potřebnými lidmi. Jo? Všimněte si, jak to souvisí s panovníky v naší zemi, které máme za dobré. Připomeňme si tu známou vánoční píseň, která se zpívá v Anglii. Znáte ji, že jo? Jmenuje se Good King Wenceslas. Je to vlastně zhudebněná a zrýmovaná legenda o knížeti Václavovi. O tom, jak pomáhal chudým a potřebným lidem. S pomocí svého sluhy Podivena. A tahle anglosaská tradice povýšila knížete na dobrého krále Václava. Vnímají ho jako dobrého panovníka a zrovna tak my. Z tohohle důvodu, ze soucitu k těm, kteří neměli to štěstí. Co dál říká Boží slovo? My jsme se na to hodně zaměřili, především chraň své srdce. Protože z něho pochází život. My to známe, ale pořád to téměř úzkostlivě hlídáme, jen aby jsme obstáli před Pánem a nedomýšlíme důsledky. Srdce a svědomí je v podstatě jedno a to též. Aspoň apoštol Jan to tak říká. A mít svědomí znamená rozlišovat pečlivě mezi dobrým a zlým, dobrého se přidržet a zlého zanechat. Jestli bude mít takto očištěné a ochráněné svědomí, pak budeme dělat správné věci. Kromě toho soucitu, o kterém jsme se už zmínili, budeme dodržovat smlouvy, to jest dodržovat závazky, dodržovat termíny. Budeme si stát za svým slovem, za každým slovem, které jsme řekli. Protože slovo i čin, který vykonáme, může natrvalo změnit náš úděl i úděl těch, které máme na starosti. Vezměme si, znovu se vraťme, jak to bylo s tím faraonem Ramesem. Kdyby neřekl to, co řekl, mohlo to být všecko jinak. Nemusel takhle pyšně reagovat. Kdo je Hospodin, abych ho měl poslouchat? Ale tím, že to řekl, tím si zabetonoval budoucnost. A ta vedla už jenom k smrti. Jo? Podobně, jestli máte ještě trpělivost, jestli nejste příliš unavení. Uvedl bych ještě jeden příklad, jak si to někdo zabetonoval. Je to taky z rakousko-uherského panovničího rodu. Mělo by nám to být poměrně blízké. Jednalo se o dva pretendenty trůnu po sobě. Protože nedlouho potom, co František Josef I. se stal rakouským císařem, že jeho vyrovnání bylo až v roce 67, to je jedno. Nedlouho poté se stal obětí atentátu, ale ten atentát přežil. Jeho bratr Maximilián se ale odkopal. Příliš brzo začal projevovat zájem o to, že by se on mohl stát císařem místo Františka Josefa. Když se to František Josef, vykurírovaný po následcích atentátu, dozvěděl, už mu nemohl důvěřovat. A proto byl rád, když se dohodli a Maximilián se stal vrchním velitelem námořnictva a dal vybudovat, byli oba mladí lidé, že jo, bylo jim něco přes 20. Nechal vybudovat svoje sídlo v Terstu, jmenuje se Miramare. A jak to s ním bylo dál, to možná někteří víme. Maximiliánovi totiž francouzský císař Napoleon III. Nabídl, že by se mohl stát císařem mexickým. A tak tedy s jeho, tedy Napoleonovou podporou a podporou realistů z Mexika se jim na krátkou dobu stal. Tuším od roku 1864, ale nevydržel tam. Protože doufal v člověka, doufal v nějakou alianci, stejně jako Friedrich Falcký, že ho někdo podpoří. Jo? Ale situace se brzy zvrtla. Po občanské válce ve Spojených státech začal americký prezident Lincoln podporovat sesazeného mexického prezidenta Benita Juáreze. Maximilián začal ztrácet pozici, i tak dost nepevnou. Francouzská vojska se začala stahovat a výsledek byl ten, že ho nakonec obklíčili v pevnosti bráněné hrstkou dobrovolníků, většinou z Čech. A tam ho zajali, odsoudili k trestu smrti zastřelením a to také provedli. Takže může se spekulovat, jestli ta úporná snaha zmocnit se trůnu byla příčinou. Vím ale, že takové Bůh na trůně nepodpoří. Nepomohli Maximiliánovi rozsáhlé znalosti mexické přírody. Nepomohlo, že chodil na veřejnost zásadně v sombreru. Nepomohlo, že uměl dokonale španělsky. Prostě nezískal si důvěru svých podaných. Neměl autoritu a proto nemohl vládnout. Naopak, Pán Bůh nás připravuje tím krušným výcvikem pro budoucí vládu tak, abychom tu autoritu měli. Jestliže dodržujeme slovo, jestliže dodržujeme smlouvy, jestliže neuznáváme rozvod, tak jak ho neuznává ani Bůh, jestliže se zdržíme všech výstřelků, všech hříchů, všech neřestí, pak můžeme být důvěryhodní, pak můžeme mít autoritu, pak můžeme vládnout. A nad čím budeme vládnout, to ovšem zase určí Bůh podle toho, jak jsme se posvětili. A v čem? V něčem se nám podařilo, v něčem ne. Posoudí to on, až se vrátí. Taky máme příklad z Bible. Onen člověk vysokého rodu, o kterém se Pán Ježíš zmiňuje v jedné své řeči, jak on tam píše Lukáš, že se vrátil z daleké země, kde přijal královský úřad. A teď si předvolá své služebníky a chce vědět, jak hospodařili. Jeden získal 10 hřiven z jedné hřivny. Tak dobře, byl jsi nad málem věrný, budeš mít moc nad 10 městy. Druhého hřivna získala 5 hřiven, tak buď taky nad 5 městy. Ale ten, který si jenom složil do šátku a koukal, jak by to jenom dones, prones a obstal, tak neobstal. Jde o to, abychom se připravovali pro tu budoucí vládu, která nás čeká. Abychom se na ní mohli těšit, ale ne proto, abychom ji uchvátili pro svůj vlastní prospěch, ale abychom i v tomhle byli věrnými božími služebníky. Protože jenom těm může Bůh svěřit spoluvládu ve spolupráci s Ježíšem Kristem, králem králů. Vzpomeňme si na to, až budeme někdy volat v modlitbě Páně, přijď království tvé, buďte povzbuzení.